En 2010 la Europa Komisiono prezentis projekton de direktivo pri forigo de sezona horŝanĝo. Tamen laboroj pri ĝi estis ĉesigitaj pro la pandemio. La afer-prezentanto de la Europa Komisiono, Anna Kajsa Itkonen, alvokis la polan prezidantecon en la Unio restarigi la diskuton pri la temo. Kaj la unuaj paŝoj estis faritaj. La pola ministro pri evoluo kaj teknologio, Grzegorz Paszyk, kontaktis ĉirilate la unian komisaron pri transporto, Apostolos Gigi Kostas, kiu subtenis la polan prezidantecon. Li memorigis ĉiokaze, ke laŭ esploroj 84% de europanoj kontraŭas la horŝanĝon, unuavice pro negativaj sekvoj sanaj kaj sociaj. La pola ministro deklaris, ke oni faras ĉion por restarigi la laborojn pri la direktivo, sed la ĉefa bremsanto estas la brusela burokrataro. La ideo de la horŝanĝoj aperis fine de la deknaŭa jarcento kaj estis enkondukita la unuan fojon en 1906 fare de Germanio dum la unua mondmilito. En Pollando la horŝanĝo validas ekde 1977. Aktuale la sezonaj horŝanĝoj okazas en 70 landoj. En Eŭropo horŝanĝo ne validas en Islando, Turkio, Belorusio kaj Rusio. Ĉi-lasta lando rezignis pri horŝanĝo en 2011. Ĉinio en 2015. Brazilo en 2019.